слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте «Донбаську хвилю». При мікрофоні працює Ліза Цереграцька. Про проєкт «Картотека» видання «Лівий берег» говоримо з авторкою спецпроєкту Марією Кучеренко.
Розкажіть, будь ласка, власне, про задум того, що я можу ще додати від себе і таким чином підвестися до цієї теми, це те, що він виходить на лівому березі, цей спецпроєкт.
Так, це дійсно наш спільний спецпроєкт з лівим берегом. Це спецпроєкт «Картотека». Він спрямований на те, щоб детально проаналізувати противника. Причому противника не того, який знаходиться безпосередньо на окупованих територіях, усіх цих бойовиків, їх лідерів і таке інше, а саме представників Російської Федерації, які відповідають за ухвалення рішень щодо окупованих територій, щодо російсько-українських відносин і щодо долі Російської Федерації загалом. Це буде такий досить масштабний спецпроєкт. Там буде дуже-дуже багато портретів, які більше схожі, власне, на досьє, на тих людей, які формують або формували у недавньому минулому порядок денний для Російської Федерації.
Власне, вже є перша частина про Дмитрія Піскова, власне, що це за людина. І я встигла прочитати, одразу скажу, що це крутий матеріал, який не намагається тебе забити якоюсь зайвою інформацією. Тобто це якийсь такий виважений концентрат того, що треба знати про, ну, власне, про ту сторону, про ворожу сторону. Втім, я переконана, що зі мною вже зможуть посперечатися люди і сказати, що, мовляв, а чого це я маю витрачати свої якісь сили, банально свій ресурс, свій час на те, щоб знати, а що там в них робиться. Взагалі про них чути, бачити, знати не хочу абсолютно нічого. Що би ви відповіли людям?
Я б відповіла, що така позиція, вона, звісно, має право на існування, але вона не є конструктивною, тому що насправді ми вже вимушені знати, що там робиться, ми вже вимушені рахуватися з тим, що Російська Федерація існує, що вона буде створювати для нас проблеми, що вона нікуди не подінеться з карти, на жаль. Ну, якщо так можна, звісно, сказати, і що це вже йде назавжди. Тобто це сусідство по карті, воно лишиться з нами навіть після завершення активної фази бойових дій. І я не думаю, що Російська Федерація навіть у умовах транзиту, який ось, сказати, вже йде і з певної точки зору наближається транзиту влади, що вона якось радикально зміниться одразу і що ці зміни будуть на краще для нас. Тому ми тут маємо розуміти, які там панують настрої, ми маємо розуміти, що за люди формують ці настрої, і ми маємо розуміти, знову ж таки, на тлі оцього майбутнього або вже діючого транзиту, ну це залежить від того, як оцінювати ситуацію, ми маємо розуміти, хто ця, можна сказати, лавка запасних. Хто ті люди, з кого буде складатися цей транзит? А я більш ніж впевнена, що це також і питання довіри особисто Путіна до свого такого найближчого оточення, кого він виокремлює і чому. Тобто для нас це таке питання, я б сказала, стратегічне. І ми не можемо безкінечно відвертатись і говорити про те, що якось воно буде, якось воно зникне, або що наші західні партнери зможуть вирішити все, що пов'язано з Російською Федерацією за нас. На жаль, ні. Я вважаю, що сьогодні взагалі нам на рівні держави потрібна хоча б дискусія про те, щоб у нас з'явилась своя якісна русистика. Тому що якщо ми не будемо знати ворога, то це дуже погіршить наше становище, як зараз у рамках бойових дій, які ми маємо з Російською Федерацією на сході України, у тому, що ми маємо в Криму та Севастополі, анексії чи окупації, це вже також питання до термінології. Та це взагалі поставить під питання можливість врегулювання того конфлікту, який ми маємо на наших умовах, або хоча б на умовах наближених до наших, а не на умовах ворога.
Я, власне, щойно почула від вас тезу, яку вже чула від іншої діячки, скажімо так, яка якраз досліджує українсько-російські взаємини. Щоправда, в сфері культури, літератури Віра Геєва нещодавно видала книжку «За лаштунками імперії», яка якраз присвячена цій тематиці, і вона говорить абсолютно ті самі слова, що у нас наразі є дуже гострий брак нашої якісної русистики. І це, власне, визначає подальший спектр тих проблем, які в нас наразі є. Я зараз поставлю вам, можливо, очевидне питання, і вам може здатися, що ви це нібито вже як проговорили, але я хочу бути на 100% впевнена, що ми чітко даємо зрозуміти нашим слухачам та слухачкам, на слух сприймається інформація дещо інакше, аніж якщо її читати, і бути впевненим, що, власне, ми закриваємо цю дискусію остаточно. Є певний такий закид, який часто стосується українців, його закидають, що, мовляв, от ми живемо російським контентом. Ну, звісно, є якісь абсолютно очевидні речі. Ну, тобто, якщо ти, наприклад, дивишся, там, споживаєш російський контент російських культурних, так би мовити, діячів, їхній доробок, це все зрозуміло. Але часто густо можна знати якихось дійових осіб навіть з політики, можливо, не ґрунтовно знати, але чути і час від часу навіть читати якісь новини про них, бодай якусь жовту пресу, умовно, хаотичну рекламу, яка випливає в соціальних мережах, але не знати про те, що відбувається в твоїй країні. Чи ця ініціатива ваша, ваш спецпроєкт, не стимулює оцього неякісного пізнання, скажімо так?
Ну, я б сказала, що є дуже велика різниця між, наприклад, перекладом Дудя, переглядом Дудя, там, чи когось ще з російського Ютубу, або прослуховування якогось там, прости господи, Моргенштерна, та між тим, щоб аналізувати, з кого, власне, складається російська влада і з ким ми матимемо справу. Тому що, насправді, саме оцей брак розуміння того, хто наш противник, хто він є, з чого він складається, що його формувало, воно і створює для нас такі певні ідеологічні та семантичні викривлення. От що я маю на увазі? Наприклад, коли політичну складову життя ОРДЛО курував Владислав Сурков, всім добре відомий, у нас в Україні тут була тенденція штучно його надувати такою якоюсь значущістю, робити з нього ледь не інтелектуала та філософа. Але якщо ми уважно там подивимось на його біографію, ну, вибачте, ані за рівнем тої освіти, яку він отримав, ані за рівнем художньої якості тих речей, що він там створює, вважаючи себе письменником, він інтелектуалом назватися не може. Тому якби було таке критичне сприйняття ось цих всіх постатей, уважне їх розглядання, я б навіть сказала, препарування тих сенсів, які вони продукують, у нас би було менше цього, що російською можна назвати шок і трепет перед цією ворожою стороною. І це було б нам дуже корисно, як стороні конфлікту, власне, психологічно, тому що якщо ти відчуваєш певний якийсь такий надлишковий пієтет ворога, це дуже заважає тобі об'єктивно приймати рішення, це заважає тобі об'єктивно аналізувати інформацію і, власне, робити свої наступні кроки. Але також такий аналіз, таке препарування цих перших осіб Російської Федерації, воно має на меті і не займатися тим, що, знову ж таки, російською називається шапкозакидательством, тобто розуміти, що у нас по ту сторону є і люди добре освічені, є люди, які мають там дуже серйозний бекграунд. Наприклад, ну, про того самого Дмитрія Піскова ми бачимо, що його робота в МЗС РФ не була випадковою, що його з дитинства готував до такої роботи батько-спецслужбіст, і що це інститут стран Азії і Африки, який він закінчив, це також по слідах батька. Тому ми маємо розуміти, що це люди, які не перший день займаються тими чи іншими темами, і що це люди дуже часто, у яких прослідковуються якісь навіть певні династії у тому, що вони роблять.
Я дуже дякую вам за цю чітку відповідь. Я думаю, що вона, в принципі, розвіяла остаточні сумніви, якщо вони й були. Ну, принаймні, моя совість чиста. Ми маємо додзвонювачку на зв'язку. Доброго дня. Як вас звати? Ваше запитання.
Вітаю, Наталя, Луганщина. Ви знаєте, взагалі це все можна назвати історія безкарності. А взагалі ми 300 років з Росією, навіть вона не Росія, в одній країні. У нас спільна історія, на жаль, так. У нас спільна історія, у нас спільні здобутки і поразки. Але чомусь ми, мабуть, я не знаю, по недомислію, віддаємо Росії все, що вони привласнюють собі. Всі оці, навіть оцю масову культуру радянську. Слухайте, ну вклад був всіх 15 республік, а Україна була одна з перших, яка, так би мовити, це наше спільне. Але ми їм так віддаємо, навіть ми їх русифікували в свій час.
Зрозуміло. Бо вони, чи маєте якесь конкретне запитання?
Ну, у мене є питання. У нас ми розглядаємо їх, наче вони тільки вчора з'явились. Ми з ними 300 років в одній країні. Ми повинні казати, що це ми їх русифікували, їхнє походження висвітлювати, а ми їм здаємо оці набутки, навіть радянські, що це все совково, що це ми не маємо до цього ніякого відношення. Це наше совково.
Дякую, зрозуміло. Пані Марія, власне, чи є вам як прокоментувати, що ви думаєте з приводу сказаного?
Мені є що сказати. По-перше, ми не вивчаємо їх, ніби вони з'явились вчора. Ось ви дуже добре згадали пані Віру Агі. Я вважаю, це один з найсильніших взагалі спеціалістів, які працюють з тематикою і української, і радянської, української літератури. У неї є дуже гарні відеоформати, інтерв'ю, у яких можна чітко бачити, що в Україні є спеціалісти, які вивчають РФ всерйоз. Навіть не РФ, а Росію як явище загалом у її діахронії. Тобто і радянський спадок, і те, що вона зробила з Україною під час радянського періоду. Також дійсно я зрозуміла тезу нашої слухачки про те, що дуже часто, на жаль, ми віддаємо Російській Федерації, сучасній Російській Федерації, право на якісь певні історичні явища, культурні бренди тощо. І я дійсно я погоджуюсь з цим, що з цим варто боротись. Тому що ось коли Росія там розпочинає говорити, особливо на західну аудиторію, що перемога у Другій світовій війні – це її якась особиста монополія, ну як вони кажуть, у Великій Отечественній. І коли Путін виходить і говорить, ну на мій погляд це річ, що він сказав, що перемогли б без України, без тої республіки, яка внесла дуже серйозні людські втрати у цій війні взагалі-то. Ну, тобто з цим треба боротись. Але дійсно також мені здається, що ми трохи недопрацьовуємо в тому, хто взагалі були творці Російської імперії. Тобто якщо ми навіть згадаємо, як в російську, ну якщо це можна, звісно, назвати у певній мірі російською мовою, як взагалі у російську культуру прийшла поезія, ну це було через Феофана Прокоповича, який є виходцем з цієї території, де зараз є, власне, держава Україна. І про ці речі треба пам'ятати. Але зі свого боку також я можу що росіяни свідомі цього, вони розуміють, що це було саме так і ніяк інакше, і для них було б дуже великим подарунком, якщо б ми дійсно продовжували і далі відмовлятись від всього того, що можна вважати українським спадком і давати їм монополію на інтерпретацію цього спадку. Тому я також вважаю, що те, що ми зараз робимо з Лівим берегом, це ще одна така рисочка, ще один маленький вклад у те, щоб ми перебудовували наше мислення. З мислення оборонного на мислення наступальне. Тобто, якщо ми весь час будемо оборонятись від Росії, і неважливо, чи то є суто військові дії, чи то є якийсь фронт роботи спецслужб, чи то є культурний фронт, то ми просто не зможемо відобразити всі ті атаки, які здійснює на нас Росія. Нам треба переходити до асиметричних відповідей. Я вважаю, що це може бути таким маленьким вкладом у те, що можна було б вважати асиметричною відповіддю Російської Федерації.
Якими джерелами ви позговуєтесь і взагалі як збираєте цю інформацію? Чому я це питаю? Тому що от з приводу першої частини про Піскова, це не аж така велика стаття, так би мовити. Так, вона об'ємна, тобто це не на 5 хвилин почитати, але разом з тим, звісно, звісно, що можна було набагато більше написати. Я вбачаю в цьому велику таку аналітичну роботу і стосовно того, що сильно такий внутрішній редактор працює того, щоб не дати зайвого тут.
А насправді всі мої джерела відкриті, тут просто треба вміти користуватись Гуглом і вміти читати текст, тому що те, що я роблю, це по суті аналіз тексту, який продукує як сам персонаж, це тобто було продивлено дуже багато годин його якихось відеоформатів, інтерв'ю як від себе, від першої особи, так і коментує там якусь діяльність Путіна. Також це було дуже багато відкритої інформації, інформації відкритих джерел про оточення пана Піскова, тобто що говорять про нього люди, які складають його найближче оточення. А в тому, як ми цензурували, власне, щоб у нас не вийшов якийсь такий великий натопус, у нас є фіксована структура. Тобто ми говоримо про походження персонажів, про стан на сьогодні, яку посаду обіймає, чому, конфлікти всередині системи і яка є перспектива персонажа. Тобто, як ми виходимо на найбільше. Тобто, про того самого Піскова можна було б дуже багато розповісти про його там скандальні сім'ї, розлучення і так далі, але це не є основним про нього. Основним про нього є те, що він дійсно дуже прагне дзеркалити Путіна і вже не зрозуміло, де в цій роботі він сам. Тобто навіть коли від нього вимагають говорити від першої особи, давати якусь свою оцінку, він намагається вгадати або зчитати волю свого керівника безпосереднього. І це є найважливіше про нього. А якби ми почали там розкопувати якусь, вибачте, брудну білизну, ну я не думаю, що це було б аж надто цікаво українському читачеві.
Які ще персоналії ви вже знаєте, що точно будуть, або ж взагалі скільки випусків, скільки частин налічує проєкт?
О, насправді проєкт буде дуже масштабним. Це буде кілька десятків таких портретів досьє. Насправді зараз погоджено вже 30 таких досьє.
Угу.
Серед них будуть російські топ-силовики. Будуть представники окремих міністерств, щоб не, так сказати, не привідкривати всю таємницю одразу, щоб це було цікаво читачеві, можу сказати, що на наступному тижні у нас має вийти текст про особу, яку всі в Україні дуже добре знають, і яку зараз дуже багато обговорюють в рамках тих перемовин, які веде зараз Російська Федерація зі США, з України, з нашими західними партнерами Німеччиною і Францією. Послідкуйте.
Бентежна інтрига залишається, навіть не збираюсь тут якось долучатися до розгадки, але коли говорити про власне цей масив тих чи інших дійових осіб, ми розуміємо, ну і ви говорите, вже затверджено 30, і я так розумію, що можливі ще доповнення, і звісно, що так одразу жодному з нас, пересічному українцю, напевно, не випадає назвати бодай 30 людей, мені здається, і 15 важко назвати. І при тому ми постійно говоримо Путін, оточення Путіна. І навіть якщо там, наприклад, Путіна не стане біля керма влади в Росії, багато хто говорить про те, що от путінська система працюватиме далі, тому що є ціла свита, так би мовити, ціла група людей, які цю систему живлять, забезпечують її життєдіяльність. От, власне, напевно, про цих людей йтиметься. Але як саме ви обираєте цю черговість тих, кого ви досліджуєте, і, власне, чи говорити про того чи іншого персонажа? Які це критерії?
Ну, насправді, ми з моїм редактором провели декілька годин. Це редактор відділу «Світ Лівого берега» Олександр Демченко, дуже гарний спеціаліст, серйозний журналіст. Ми провели дуже багато годин, обговорюючи черговість, обговорюючи те, хто це має бути, як це має бути саме і чому. Перша десятка у нас така більш-менш відома українському читачеві. Це саме з тим, щоб зацікавити. Зацікавити проєктом, змусити звикнути читати про противника. І у першій десятці я можу сказати, що тут превалюють силовики. Ну, тому що це очевидно, що зараз у нас є війна з Російською Федерацією, тому перших осіб саме силових відомств РФ варто було б проаналізувати детально і показати у чомусь навіть, що, знову ж таки говорячи, російською не так страшен чорт, як його малюють. Тому що у нас є така певна, знову ж таки, це, здається мені, в чомусь навіть відповідальність медіа, але, знову ж, не всіх, а тих, хто дійсно гониться за якимось хайпом, клікбейтом, що там ГУ, ГША, ну, у нас їх називають ГРУ, ФСБ, це такі структури, яким там немає аналогів, які можуть зробити тут все, що завгодно, і взагалі всі ми помремо, і вже зараз треба повсти на кладовище. Ну ні, не треба, тому що насправді також їми керують люди, працюють там також люди, і тому треба розуміти, що будь-яка структура і будь-який її керівник, він має якісь свої слабкі місця, він має якісь свої уязвимості. Тому ми вирішили, що у першій десятці мають бути силовики. І вони там обов'язково будуть, я зі свого боку це обіцяю.
Я думаю, що це справді цікавий проєкт, і за ним можна стежити, і треба стежити, тому що якісної аналітики нам все ж таки бракує. Ну, будемо вважати, що це, можливо, ваш такий внесок в цю русистику, так би мовити, в її формування або ж її підвалини, якщо можна так визначити. Марія Кучеренко, експертка з питань ОРДЛО та Російської Федерації. Ми говорили про спецпроєкт «Картотека».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».